Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 11 траўня.
Як на захадзе ўспрынялі прамовы Пуціна і Лукашэнкі на 9 траўня. Размова з Александрам Фрыдманам.
Што тычыцца прамовы Лукашэнкі, то яна была куды больш цікавай. Бо пуцінская, ну яна такая звычайная, прачытаў ён па паперцы, як ён гэта робіць заўсёды.
Чэхія зноў будзе выдаваць візы беларусам.
Учора прайшла інфармацыя, што ў Чэхіі абмяркоўваюць новы закон, які абмяжуе міграцыю беларусаў у гэтую краіну.
Ці пераможа Беларусь Беларусію? Гутарка з Лявонам Вольскім.
Як толькі будзе іншы накірунак, іншы вектар, яны будуць казаць Беларусі, нармальна перайдуць на нармальныя рэйкі. Просто такі час.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прамову Пуціна 9 траўня назваў пустой ці нелянівы. Прапагандысцкімі клішэ ўжо нікога не здзівіш. Аналітыкі мяркуюць, што ў сваім выступе расійскі кіраўнік клапаціўся выключна пра імідж, таму ні афіцыйнай аб'явы вайны, ні заяваў пра мабілізацыю не адбылося.
Бо аб'явіць пра пачатак вайны значыць прызнаць тое, што спецаперацыя ва ўкраіне не прыносіць поспехаў. Абвясціць мабілізацыю значыць пацвердзіць, што расійская армія церпіць паражэнне на ўкраінскім фронце і лік ахвяраў сярод вайскоўцаў ідзе на дзясяткі тысяч.
Некаторыя палітолагі трактуюць дзяжурную прамову Пуціна, у якой ён, у адрозненне ад Лукашэнкі, не называў краіны Захаду мярзотнікамі, яшчэ і як сігнал для дыялогу з тым жа Захадам. А згодна з меркаваннем некаторых заходніх палітыкаў, вайна можа скончыцца акурат праз дыпламатыю.
Іншыя ж упэўненыя, дыпламатыя не дапаможа, вайна будзе доўгай і ёсць верагоднасць, што на яе ўсё ж адправяць беларускіх вайскоўцаў. Прынамсі, 50% таго, што гэта адбудзецца, дае ўкраінскі ваенны аналітык Алег Жданаў, хаця ў офісе ўкраінскага прэзідэнта такі сцэнар лічаць малаверагодным.
Як заходнія СМІ адрэагавалі на выступы Пуціна і Лукашэнкі, распавядае гісторык, палітолог Александр Фрыдман.
Пачнём з Пуціна, напэўна. Пуцін у пэўным сэнсе расшараваў заходнюю прэсу і аналітыку. У двукосі расшараваў. Чаму расшараваў? Ну, зразумела, гэта сарказм, гэта несур'ёзна. Справа ў тым, што чаканні былі зусім іншыя. Чаканні былі жахлівыя, там лічылася, што ён абвесціць, ну, як мінімум мабілізацыя. Ці гэта будзе абвесціць адкрыта вайну супраць Украіны. Нават былі такія брытанскія і амерыканскія аналітыкі, якія казалі пра тое, што варта чакаць таго, што ён абвесціць нават вайну НАТО. Так што ў параўнанні з тым, чаго чакалі, нічога з гэтага не адбылося. Ні мабілізацыі, ён не абвесціў мабілізацыю. Гэта не значыць, што яна не ідзе там нейкім чынам у Расіі. Ні адкрыта не абвесціў вайну Украіне, ні гаворкі не ішло пра вайну супраць НАТО. Гэта была, канешне, зразумела, прапагандысцкая прамова, але яна была куды больш сціплая, чым тое, што чакала. Ну, такая, ну, нічога такога надзвычайнага, чаго ад яго чакалі, там не адбылося. Але гэта ў выпадку Пуціна нічога не азначае. Гэта же тыя людзі, якія кажуць адно, думаюць другое, а робяць трэцяе. Тое, што ён, уласна кажучы, нічога такога жахлівага не сказаў, не адзначае, што ён гэта не зробіць. Гэта што тычыцца Пуціна. Што тычыцца прамовы Лукашэнкі, то яна была куды больш цікавай. Бо пуцінская, ну, яна такая звычайная, прачытаў ён па паперцы, як ён гэта робіць заўсёды такім выбітным аратарам Пуцін не з'яўляецца. У Лукашэнкі з пункту гледжання рыторыкі там усё было больш цікава. Асабліва цікава у выпадку з Лукашэнкам, канешне, тады, калі ён адмаўляецца ад паперкі і пачынае там казаць розныя рэчы. І там вось тая роспач, якая была, і вось гэтая антызаходняя рыторыка, гэта сапраўды было досыць цікава, і яго погляд на вайну таксама. Ну, гэта ўсё былі рэчы цікавыя. Калі змест браць, то нічога такога надзвычайнага не было. Ну, у выпадку Лукашэнкі проста было цікава назіраць за гэтай роспаччу і за гэтымі знявагамі ў дачыненні да заходніх дыпламатаў, які ён які ён сябе дазволіў. Ну і як паказваюць падзеі учорашнія, усе гэтыя, усё, што ён там казаў пра Украіну, альбо пра Польшу, пра ваенную пагрозу, ну, цяпер зразумела, што пасля вось гэтых мерапрыемстваў, якія учора былі прыняты, што яны там узмацняюць групіроўку на мяжы з Украінай, ну, ён проста гэтую прамову зрабіў, каб так закласці падмурак пад тыя рашэнні, якія ён учора зрабіў. Ну, што яшчэ? Ну, можна, напэўна, лічыць, што тыя заявы, якія былі ад вялікай сямёркі, што і Пуцін, і што Лукашэнка будуць прыцягнуты да адказнасці, напэўна, на Лукашэнку гэта паўплывала. Ну, Пуціну ўсё роўна, ён не то, што ён не клапоціцца пра гэта, Пуцін упэўнены, мне падаецца, што ён, як лідар ядзернай дзяржавы, што ён гуляе зусім у іншыя гульні, і што яму ніхто нічога ніколі не зробіць, што ён так памовіць калі-небудзь гэтую сітуацыю у патрэбным для сябе рэчышчы разруліць. Ось так. Ну, гэта такое, гэта у гэтым ён упэўнены. Мне падаецца, што гэта ў яго не атрымаецца, але ён упэўнены. А вось Лукашэнка, ён разумее, у яго сітуацыя больш складаная. Яму гэтыя заходнія пагрозы, асабліва амерыканскія пагрозы, трэба ўспрымаць больш сур'ёзна, бо ён жа даўно ж паставіў сябе ў разам з тымі диктаторами, з якими питання, яких американцы так би мовить вирішили, это і у значній ступені вирішили, это і Каддафі, і Мілошевич, і Хусейн, тому йому треба клопотитися видовочно про власний лёс.
Ці існує погроза уварвання в Україну білоруського війська, протягує історик Олександр Фридман.
Я думаю, что у сегодняшних умовах Россия, хотя и военная присутность России на территории Беларуси моцно снизилась, насколько я разумею, все, что отбывается в Беларуси, именно в военном накерунку, покольки Беларусь мяжуя с Украиной, и кто ведая, до яких еще спробов дойде с российского боку, мне подается, что российский бок протягивая цалком контролировать эти процессы. Таму ўсе прасоўванні, ўсё, што адбываецца там на мяжы, яно адбываецца, гэта не тое, што там Лукашэнка камусьці навязвае. Ці гэта з Москвой яны абмяркоўваюць, ці нават загады прыходзяць з Москвы, тым больш, што расійскаму боку гэта, ў прынцыпе, ўсё пасуе, бо гэта можа адцягнуць увагу, украінскую увагу. Адначасова гэта Лукашэнка робіць гэта, напэўна, без асаблівага задавальнення, але ўсё ж такі робіць, бо ён павінен паказваць Маскве сваю лаяльнасць. Вось Лукашэнка, ён жа праводзіць сябе як вельмі спрытны палітык. З аднаго боку ён ўсё ж такі імкнецца сказаць Захаду, нават у сваіх такіх агрэсіўных прамоваў, размаўляйце са мной. Я не такі, я так, я дапамагаю, але ў прынцыпе я дапамагаю не таму, што я вось хачу дапамагаць. Я дапамагаю Расіі, я ўдзельнічаю, не удзельнічаю, я дапамагаю, выкарыстаем лукашэнкаўскую формулёўку. Я падстаўляю плячо Расіі, бо ў мяне няма іншага выйсця, бо я гэта браты і іншае, можа паміж там радку чытаецца, мяне прымусілі, але ён паказвае, што ініцыятывы з яго боку супраць Украіны няма. Ён жа яшчэ раз падкрэсліў, што ён выступае супраць вайны, ён называе вайну вайной. Гэта, так бы мовіць, яго меседжы, які ён Захаду адрасуе. Але ізноў жа, ён у такой ступені залежны сёння ад Расіі, што ён выконвае тое, што яны ім скажуць. І вось калі мы чыста гіпатэтычных так уявім сябе, калі б у Расіі на самой справе атрымалася так, як чакалі, што расійскі войскі там праз 3-4 дні ўвайшлі ў Кіеў. Так, напэўна, я магу сябе уявіць, што там, можа, праз некалькі дзён у Кіеў бы як пераможца прыехаў бы Пуцін. Ось гэта быў бы такі сімвалічны крок, напрыклад. Ну, тое ж самае зрабіў Гітлер у свой час, калі з Парыжам, калі ён прыехаў у Парыж, і гэта быў сімвал нямецкай перамогі над французскім ворагам. Мне падаецца, што ў гэтым выпадку, калі Пуцін прыехаў, можа бы і пазвалі б Лукашэнку, і Лукашэнка таксама паехаў бы туды ў Кіеў разам з Пуціным, як тыя, хто перамаглі, так мовіць, у гэтай вайне супраць Украіны, у гэтай спецыяльнай аперацыі, як яны гэта ў Расіі называюць. Але склалася інакш. І гісторыя склалася зусім інакш, таму Лукашэнка ён змагаецца за ўласнае будучыня, і з аднаго боку ён і робіць усё, што кажа Расія, а з другога боку ён імкнецца паказаць Захаду: "Не, вось я раблю, канешне, але ж я ўсё ж такі не такі, як яны".
Гэта быў гісторык Александр Фрыдман. Цалкам размову можна паслухаць на саундклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу тэніснага турніру ў Рыме. Яна за 49 хвілін разграміла кітаянку Джан Шуай 6-2, 6-0. Сабаленка кажа, што сезон для яе толькі пачынаецца. Раней яна кепска сябе адчувала на корце, не магла падаваць, не магла гуляць. Гэтым восьмая ракетка свету тлумачыла сваю няўдачу ўжо на старце турніру ў Мадрыдзе. Беларус Владислав Зынкавец дапаможа хакейнай зборнай Казахстана на чэмпіянаце свету ў Фінляндыі. Ён спецыяліст па фізпадрыхтоўцы. Падчас сёлетняй алімпіяды ў Пекіне Зынкавец уваходзіў у трэнерскі штаб кітайскай зборнай. Грозінскі Нёман падпісаў кантракт з сербскім футбалістам Ненадам Адамавічам. Ён добра вядомы беларускім заўзятарам, паколькі раней выступаў за мінскае «Дынама» і «Вітебск». Апошнія тры сезоны Адамавіч гуляў у Казахстане. Жаночая зборная Беларусі па біятлоне праходзіць падрыхтоўку ў Раўбічах без сясцёр Алены і Ірыны Кручынкіных. Прычына іх адсутнасці пакуль не агучваецца. Як вядома, беларуская зборная адхілена ад міжнародных спаборніцтваў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Чэхія зноў пачне выдаваць візы беларусам. Такога рашэння дабілася Святлана Ціханоўская падчас свайго тэрміновага працоўнага візіту ў Прагу.
Напярэдадні паездкі дарадца Ціханоўскай Франак Вячорка распавёў, чаму неабходна вырашыць гэтую праблему.
Учора прайшла інфармацыя, што ў Чэхіі абмяркоўваюць новы закон, які абмяжуе міграцыю беларусаў у гэтую краіну. Такім чынам Чэхія хоча пакараць Расею і Беларусі за саўдзел у агрэсіі супраць Украіны. Але ж мы лічым, што караць простых беларусаў за тое, што робіць Лукашэнка, гэта несправядліва, гэта дыскрымінацыя. Пачынаецца афіцыйны візіт Святланы Ціханоўскай у Чэхію. Святлана Ціханоўская сустрэнецца са спікерам парламента, з кіраўніком сената, з прэм'ер-міністрам, з прэзідэнтам, міністрам замежных справаў і ўнутраных справаў, і мы будзем вырашаць усе пытанні, пункт за пункт, якім чынам дапамагчы беларусам, якім чынам дапамагчы беларускім студэнтам. Мы патлумачым, чаму нельга караць беларусаў за дзеянні рэжыму, таму што ў Беларусі рэжым і народ – гэта не адно і тое ж. І беларусы не павінны несці адказнасць за тое, што робіць дыктатар Пуцін ці дыктатар Лукашэнка. Безумоўна, мы будзем адстойваць інтарэсы беларусаў. Але вы таксама не маўчыце. Прадстаўнікі беларусаў у Чэхіі. Прыходзьце на сустрэчу са Святланай Ціханоўскай, далучайцеся, мы абмяркуем нашыя праблемы, распавядзем пра тое, чым мы займаемся, і будзем радыя пачуць вашае меркаванне таксама. Мы разумеем, колькі Чэхія ўсяго ўжо зрабіла для Беларусі. Калі пачаліся пратэсты 20-го года, дзясяткі параненых трапілі ў Чэхію на лячэнне і на рэабілітацыю. Узгадайце Тімура, маладога хлопца, які быў моцна збіты ОМОНам, трапіў у кому, яго прыняла Чэхія, вылечыла, і зараз ён далучыўся да батальёна Кастуся Каліно в Украіне. Чэхія прыняла сотні беларускіх студэнтаў, якія працягваюць там навучанне. І зараз будзе вельмі несправядліва, калі гэтыя студэнты страцяць магчымасць вучыцца праз дзеянні Лукашэнкі ва Украіне. Таму мы будзем вырашаць пытанне, будзем з вамі на сувязі і будзем інфармаваць вас пра поспехі.
І вось першы поспех. Кіраўнік МЗС Чэхіі Ян Ліпаўскі запэўніў Ціханоўскую, што закон будзе перагледжаны і ў ім не будзе згадкі пра беларусаў. Да таго ж Ліпаўскі паведаміў, што амбасада ў Мінску неўзабаве зноў будзе выдаваць візы беларусам.
Вось цытата Святланы. «Мая задача была данесці думку, што нельга караць беларусаў за дзеянні Лукашэнкі, што народ і рэжым – гэта не адно і тое ж, што Беларусь і Расія – гэта не адно і тое ж. Трэба ціснуць на рэжым і дапамагаць беларусам, бо беларусы ніякай пагрозы для Чэхіі не нясуць. Мы былі пачутыя. Конец цитаты.
Чехія спинила видачу віз білорусам, а так само дозволила на ВНЖ і ПМЖ на початку сакавіка. Рішення було зв'язано з підтримкою офіційного Мінську воєнної агресії Росії супраць України.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Праз вайну ва Украіне шмат хто ўжо і забыўся пра Еўрабачанне, традыцыйную травеньскую забаву еўрапейцаў. Але самі украінцы пра конкурс памятаюць і маюць велізарныя шансы на перамогу ім. Такой аднадушнасці ў букмекераў не было ніколі. Сёння на перамогу Украіны ў Еўрабачанні даюць 49% імавернасці. На другім месцы італьянцы Махмуд энд Бланка. Ім даюць толькі 13% шансу на перамогу. Высока оцениваюць украінскіх прадстаўнікоў Калуш аркестра не толькі праз вайну, як спрабуюць расказаць расійскія прапагандысты. Яны былі ў ліку фаварытаў адразу, як стала вядома, што паедуць у Турын з песняй Стэфанія. Да музыкаў з Калуш аркестра прыкаваная ўвага культурнай прэсы, іх песня стала віруснай у ТікТоку і адным з сімвалаў украінскай адметнасці. Улічваючы такую ўвагу да гурта і яго песні, будзе хутчэй дзіўна, калі Калуш не пераможа на конкурсе сёлета. Дарэчы, у першыню выйдуць на сцэну прадстаўнікі Украіны ўжо ўвечары 10 траўня ў рамках першага паўфіналу. Знакаміты ірландскі гурт U2 даў 8 траўня канцэрт у кіеўскім метро. Лідар гурта Бона і бэк-вакаліст Эдж сыгралі на станцыі Крышчацік песню «Stand by me». Са словамі «Stand by Ukraine» яны выканалі разам з украінскім гуртом «Антытіла», лідар якога Тарас Таполі пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну уступіў у шэрагі тэрытарыяльнай абароны. 18 траўня ў Варшаве адбудзецца канцэрт, прысвечаны 50-годзю легенды беларускага панк-року Аляксандра Кулінковіча. Усе самыя лепшыя хіты гурта Нейрадзюбеля заспяваюць 10 зорак беларускай альтэрнатыўнай сцэны. Лідара Нейрадзюбеля Аляксандра Кулінковіча не стала летам 2018-га, яму было 46 гадоў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Недавно генерал айчыннага року Лявон Вольскі выпусціў эсэ пад назвай «Беларусь і Беларусія». Гэта развагі пра тое, як Беларусія укаранілася на тэрыторыі нашай зямлі праз мазгі тых, хто не здолеў ухіліцца ад саўковай заразы.
Хоць такіх людзей і не вельмі шмат, заўважае музыка, але калі ты не хочаш усё жыццё знаходзіцца ў напаўпадпольным становішчы, дык мусіш укалоцца ін'екцыяй Беларусіі.
Некалькі цытат. «Беларусія гвалтуе, забівае і катуе беларусаў і гаворыць, што гэта ва блага». Беларусія регулярна абражае лідараў суседніх краінаў і заходняга свету, а ейныя ланцуговыя псы-прапагандысты брэшуць так, што ў іх ледзьве вантробы не вывальваюцца.
Яшчэ цытата. «Беларусія саўдзейнічае ў расійскай вайне, пускае да сябе войскі агрэсара і ўхваляе запуск ракетаў і ўзлёты самалётаў з тэрыторыі Беларусі і адчыняе межы для праезду ва Ўкраіну варожай тэхнікі».
На цяперашні момант Беларусь акупавана Беларусіяй, рэзюмуе музыка. Хто яны, людзі з Беларусіі? Што імі кіруе? Дзяржаўная ідэалогія ці тупая настальгія? Ці стануць яны іншымі, калі Беларусь пераможа Беларусію?
Пра гэта ды іншае Лявон Вольскі гутарыць з рэдактарам Еўрарадыё Дзмітром Лукашуком.
Мне, дарэчы, вельмі спадабалася ваша эсэ, таму што сапраўды яно так і ёсць дзесьці. А насколькі яно ўсё глыбака, наколькі яно, на ваш погляд, сапраўды ўелася, я не ведаю, можа, не толькі ў мозг, а дзесьці такім на ўзроўні падсвядомасці, у генах беларускіх ўжо вот гэтае ёсць ўсё.
Ну, я пасля 20-го года не сказаў, што гэта настолькі глыбока і пашырана. Я на пачатку эсэ напісаў, што гэта не настолькі ўсё, вот менавіта так, што не настолькі масава гэтая Беларусія, гэта людзі вызнаюць гэтую Беларусію, якія звычайна звязаныя там з рэжымам, звязаныя з нейкай там О, класны фон пайшоў. Звязаная з нейкай там працай, звязаная з нейкімі абавязкамі, там, сілавымі структурамі, ці жонкі тых сілавых структурыстаў. Ну, вот такое ўсё. А так Беларусі, ну, ясна, што ў нас ёсць цэлыя інстытуцыі, якія кіруюцца гэтым вот веравызнаннем этой Беларусі. Это, напрыклад, школа, гэта, зноў жа ж, там, якой-небудзь ГАІ, сілавыя структуры, ну, ясна, што Беларусі для іх гэта ўсё. Все, хто верыць у ладзе, все, хто вот вызнае гэтую, чытае гэтыя мантры, тыя так. Ну, а звычайны народ...
Лявон Артурович, а як вам падаецца, а вот яны, вот гэтыя ўсе людзі, яны не хочуць жыць у Беларусі?
Не, яны...
Ці можа яны ўсё ж такі, ну, вы же самі ўсё панімаеце.
Вот менавіта, што вы же самі ўсё панімаеце, прекрасна. У іх нестабільны светапогляд. Просто ось зараз ён выгодна, каб быў такі светапогляд, ці то просто яны вельмі абмежаваныя. Там не эрудыяваныя, не адукаваны, таму і вот яны вот Беларусі, там і ўсё такое, ну, толькі ў месце з Расіяй, ну, ёсць такія людзі. Вось, таму як толькі будзе іншы нейкі, іншы накірунак, іншы вектар, яны будуць казаць Беларусі і нармальна перайдуць на нармальныя рэйкі. Просто такі час.
Ведаеце, я вот калі чытаў ваша гэта эсэ, мне ўяўляўся, вот бачылі вы, відаць, такую карцінку мем, плошча, ну, дзе-то вот праспект Пераможцаў.
Забыліся ўжо, што там ёсць якое, да?
Ну, я просто прыгадываю, якія конкретно, ці это была плошча Перамогі, ці некія іншы вот на праспекце Кавалак. Все ў руінах.
Ага.
І пасярод, знаць, а, каля парка Чалюскінцаў там.
Ну.
І стаяць чатыры вот гэтыя вот жэншчынкі вот з начосамі, вот ага. Канкрэтныя супрацоўнікі.
А, зато з работы не звалі.
Да, а зато вот мы, нас з работы не ўволілі.
Ну, гэта ёсць такая, безумоўна. Безумоўна, ёсць такая праслойка, як раней казалі. Праслойка ёсць у беларускім грамадстве, якія вось так зубамі і кіпцямі трымаюцца за работу, і нават калі вось будзе такая сітуацыя, то...
Лявон, а наколькі небяспечная вось вся гэтая сітуацыя? Наколькі вось гэта Беларусія, яно вот небяспечна для, ну, я не ведаю, для беларусаў, для Беларусі?
Сітуацыя не ёсць такой ж скрайне небяспечнай, таму што я кажу, гэта не ўкараняецца, бо ў этой Беларусі, апроч самой этой Беларусі і вместе з Расіяй, больш нічого няма за гэтым. Няма ніякай ідэалогіі. У этой улады наогул за 30 гадоў не выпрацаваная ідэалогія, таму гэта не ўяўляе такой жа страшнай небяспекі. Усе думаюць, што, ну, ось это ўсё ніколі не скончыцца, это скончыцца, таму што пад гэтым няма падмурку. Пад гэтым няма гісторыі, ўсё замяняецца на нейкую там вялікую айчынную вайну і подзвіг народа. Як бы да гэтага нічога не было, пасля гэта асабліва да 94 года нічога не да 94 нічога не было, а вось потым ужо пачалося. Была толькі вайна і прыход прэзідэнта да прэзідэнцтва. Вось. Таму, ну, гэта ж не жыццяздольнае, так што не трэба гэтага баяцца так моцна. Як толькі будзе магчымасць з гэтай Беларусі саскочыць, усе саскочаць, усё будзе добра. Вы бачыце. А зараз магчымасць якраз ёсць. Між іншым, вельмі шмат людзей, пачытаўшы толькі пачатак і не пачытаўшы, да чаго там потым вядзецца, як это ў нас любяць у эпоху там хуткага чытва.
Ну, загалоўкі самое, да.
Яны пачалі крудаваць, пісаць там такія абураныя абсалютна каментары, што не, як это так? Ось, і неправда. Як быццам бы я ўсіх там, ўсіх, хто жыве ў Беларусі цяперашні, быццам бы я заклеймів гэтым тавром от беларусянаў.
Да, то есть вот вы з'ехаўшы маладзец, так, а они вот застаўшыся, усе, прычым без разбору, яны вот все вот как бы...
Хаця там, як бы чорным па белому напісана, што гэта праслойка, як бы не шмат лікае, гэтых людзей не вельмі шмат, якія вызнаюць ту рэлігію беларусянства. Но тым не менее, вот людзям это баліць, і людзі абсалютна не ўнікаюць у сэнс таго, што напісана. Ну, гэта можна зразумець, дарэчы, і я не крыўдую таму.
Ну, дарэчы, калі казаць пра от дачытаць да канца, то выснова ў гэтага эсэ, ці там апошні, там як это вот правільна сказаць, это падсумаванне ці вот што там, вот апошнія радкі: на цяперашні момант Беларусь акупаваная Беларусіяй, а за Беларусіяй мроіцца ў чырвона-зялёным балахоне з капюшонам, з сярпом у адной кашчавай руцэ і з молатам у іншай, прывід БССРу. Ось такое вяртанне у БССР.
Это мастацкі всякія метафоры, перабольшу не все эти сродкі мастацкого уздзення на чытача выкарыстаны, так што вы асабліва там не... Трэба ж, каб быў моцны фінал, правда? У любой формы мастацкого ўсе так сам. Таму трэба згусціць фарбы, на праканцы ўжо бамбануць, як это нормальна. Каб людзі палохаліся. І... Ну, на жаль, да канца шмат хто не дачытвае.
І не так моцна напалохаліся, як хацелася.
І не так моцна напалохаліся, надворот абурыліся, што якія-то я без Беларусі Беларусі. Я нормальна. Я беларусі, па-беларуску размаўляю, і няма што нас тут пляжыць.
Дарэчы, Лявона, як вы думаеце, калі вось нас усіх будуць калектыўнай адказнасцю судзіць, вот прыцягваць да калектыўнай адказнасці.
Это не нас будуць судзіць.
Чакайце, вот гэты аргумент, што Беларусь, наша Беларусь была акупаваная іх Беларусіяй, ага. Будзе нас ратаваць ці не?
Так а хто судзіць нас будзе? Я не зусім зразумеў.
Ну паўсюль кажуць, што калектыўная адказнасць, вот нам усім гамон.
Адказнасць за дзеянні рэжыма ў
нас. Ну потому што не спынілі, не ляглі пад танкі расійскія на беларускай зямлі ніхто там.
Ну не настолькі ўжо калектыўную, ўжо каб ўжо все, насамрэч. Там ёсць каму адказваць за гэта, яны адкажуць. Ну то бок мы насамрэч на гэтых людзей, калі ўплываем, дык толькі ў рэчышчы нейкіх закрадання сумневаў. Вот яны прачытаюць, што малаверагодна, тым не меней, прачытаюць эсэ, там паслухаюць песню, прачытаюць нешта там, паглядзяць на што-то на Ютубе, нешта такое, падумаюць, можа я і сапраўды, можа што-то неправільна раблю, што я мецелю людзей тут, што это... Альбо што я там выходжу в ЭТР і плявузгаю всякую лухту поўную. Вось можа быць толькі так, а так мы ж не, ну, пад там... Між іншым, у нас ёсць людзі, якія ў літаральным сэнсе клаліся пад танкі, якія займаліся рэйкавай вайной, партызанкай, і гэта героі сучаснасці беларускай. Таму мы не можам казаць, што ўжо так ўжо ніхто не клаўся пад танкі.
Гэта быў Лявон Вольскі. На YouTube-канале Еўрарадыё можна цалкам паглядзець гэтую цікавую гутарку. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.